Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha izay dia nisy lalao nasehon'ny Edwin Bouffe tany Londres, renivohitry ny tany Anglisy. Notereniireo namany ny Bouffe mba ampiemotra izany lalao izany, satria saika tsy nisy olona akory tao amin'ilay trano fanaovana lalao. Olona vitsy dia vitsy monja no nipetraka tery eo rindrina tery. Izao anefa no navaly ny Bouffe tamin'ireo namany: tsia, aoka ataontsika mandrakariva ny lalao. Tsarovy a, fa ny mpanjaka dia mety ho tonga hanatrika ny lalao rehetra. Dia rafitra ary ny lalao, ary kanto tokoa ny lalao izay natao tamin'io hariva io. Noho ny afaka indroa andro dia naharay taratasy fisaorana avy tamin'ny mpanjaka i Bouffe. Hay, anisan'ny nanatrika ilay lalao ny mpanjaka tamin'io andro indrindra. Hoy ny voalazan'ny oabolandrazantsika manao hoe: aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ambonin'ny loha. Tsaro fa mahita izay rehetra ataonao Andriamanitra. Arak'izay lazain'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa 5:30 ka hatramin'ny 10, azonao vakina izany. Aiza no hialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza dia any ianao, ary na dia manao fiaina tsy hita ho fandriko aza, indro any ianao.
Teny ny Baiboly hanisanandro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro izao.
Tany fahazavana soavin'ny Merina.
Fina retana
VR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Andeha isika nokana minitra vitsivitsy iaraha miaino ny tenin'Andriamanitra. Kaleba Andriantsikivy no mitafa aminao. Azo antoka fa hikorotana ambony ambany ny fiainana raha tsy misy lalàna mifehy azy. Nanome lalàna ho an'ny olombelona Andriamanitra. Andeha isika handinika ny toetran'ireo lalàna ireo sy ny fifandraisany amin'ny famonjenantsika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, sokafo ny fonay fa andalina ny teninao izay ankehitriny. Ataovy mitondra anay eo amin'ny lalam-pamonjena izany teny izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy misy eo amin'ny soratra masina na dia olona iray aza manao tsinitsinina ny lalàn'Andriamanitra na koa manamaivamaivana azy. Ny mifanohitra amin'izany no nataon'ireo mpanoratra ny Baiboly. Mahavariana ny fankalazan'ny nanoratra ny Salamo fa 57 ny lalàn'Andriamanitra, fiderahana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra rano fotsiny ny lalàn'Andriamanitra no hitao amin'io firahana io. Asongadin'ny mpanoratra ao ny toetra ny lalàn'Andriamanitra, mandrakizay, mahavelona, harena, mahasambatra, mamonjy, mampianatra, mampahendry, miaro sy ny sisa. Maharitra mandrakizay tahaka an'Andriamanitra nanome azy ny lalàna. Tsy voaova ny fahelam-potoana sy ny toejavatra izy ireny. Hoy Jesosy raha milaza ny amin'ny faharetan'ny lalàny rainy ao Matio 5:17-18. Aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo, marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy olo foana akory amin'ny lalàna na dia litery iray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary nazovy mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy ny mankatosy mampianatra ny olona toy izany dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amafisin'i Jesosy eto ny mahamandrakizay ny lalàn'Andriamanitra. Izao no azo antsika ny tenin'i Jesosy eto: na dia ho levona aza ny lanitra sy ny tany, dia tsy ho levona ny lalàn'Andriamanitra. Tany vato fisaka no nanoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsantana ny lalàny ka nomeny ny olombelona, ao amin'ny Kristos 20:20. Vato no nofidian'Andriamanitra mba anehoany faharetan'ny lalàny. Ny vato tokoa manko no mateza indrindra amin'ny akora rehetra eto an-tany. Tsy lo izy, tsy bobongolo, tsy arafesina. Afananany amin'ny 3°C any hoany vao mampiepo ny vato. Tsy magaga raha io akora io no nofidian'Andriamanitra anoratana ny lalàny. Na ny vato izay maharitra indrindra aza dia mbola tsy ampy anehoana ny mamandrakizay ny lalàn'Andriamanitra. Na dia mempo azy izy ka levona, ny tenin'Andriamanitra kosa mbola maharitra mandrakizay. Hoy Jesosy hoe tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na litera iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Izany hoe foana izy rehefa tanteraka. Rehefa manao hoana moa ny lalàna no atao hoe tanteraka? Rehefa makato azy ny rehetra ka tsy misy mandika intsony. Rehefa tsy misy mifoka sigara intsony ohatra ny vahoaka ao amin'ny firenena iray dia tsy ilaina soratana edi serotsony ny lalàna hoe rarana ny mivoaka sigara. Tanteraka ny lalàna amin'izay fa tsy foana. Mbola mitoetra avokoa ireo lalàna sy fitsipika nomen'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha, afa-tsy ny lalàna momba ny fisoroanana ihany izay tanteraka tamin'ny sorona ny tanterahan'i Jesosy teo amin'ny ahazo fijaliana. Tsy maintsy ho tanteraka ny lalàna sy ny mpaminany rehetra, izany hoe ho foanan'Andriamanitra ny mpandika lalàna izay tsy mahatanteraka ny lalàna. Tsy mivazivazy izy amin'izany fa mbola manome fotoana ny olona rehetra hiverina ho amin'ny fankatoavana ny sitrapony. Izay tsy manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra dia ho levona. Tsy ny lalàn'Andriamanitra ary ny mahafaty fa ny fandikana azy. Izao no teny eo amin'ny Nehemia 5:17-20. Ary nananatra azy mafy ianao, ampiverenanao azy ho amin'ny lalànao, kanefa mbola niavonavona ihany izy ka tsy niainy ny didinao, fa nanota ny fitsipikao izay mahavelona ny olona mankatòa azy, ka nampiemotra ny sorony sy nanamafy ny atony ka tsy nety ny aino. Mampalahelo fa mandahany mahavelona ny olombelona fa mifidy ny zavatra mahafaty. Mazava araka izany teny izany fa fitiavan'Andriamanitra no antony nanomezany lalàny. Ambaran'i Jesosy mazava ny amin'izany eo amin'ny Matio 20:13-14. Ny tena fanirian'Andriamanitra dia ny anoratra ny lalàny ao amin'ny fotsika fa tsy eo amin'ny vato fisaka. Izao no ambaran'ny Obolana 3:3. Aoka tsy andao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana. Afehezo ambozinao izany ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ny fitandremana ny lalàna ny sitrapo no tena irin'Andriamanitra. Ny fo misy ny lalàn'Andriamanitra voasoratra dia mbola maharitra noho ny vato fisaka misy ny lalàny. Tsy fantatra intsony ankehitriny misy an'io vato fisaka misy ny didy folo, saingy mbola azo ataony manoratra azy ao am-po. Mbola nampanoratin'Andriamanitra ny amin'io tena toeran'ny lalàna io ny mpaminany Jeremia. Ovakintsika ny 20:13-14. Indro avy ny andro Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'nyrazany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izaho no vadiny, ho Jehovah, fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'i Israely. Rehefa afaka izany andro izany, ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady soratako am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namana sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy ahalala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehovah, fa havelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Tanteraka ao amin'ny fony mitandrina azy ny lalàn'Andriamanitra, fa ho levona kosa izay minimany hitsakitsaka ireny lalàna ireny. Lipiainy malala masina ny lalàn'Andriamanitra. Izao no voasoratra amin'ny Romanina 7:20-30. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara vany nahafaty ahy sanatria izany, fa ny ota ny nahafaty ahy mba hiseho ota, fa ny tsara ny nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Tsy vitany hoe masina ny lalàna fa manamasina izay manana azy ao am-pony. Izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20:10-20. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Tsy ho foana na ovinanaoviana ny lalàn'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tanteraka kosa. Ny fanoratana azy eo am-po no hatanteraka azy eo amin'ny fiainantsika. Izay manana ny lalàn'Andriamanitra ao am-po no atao hoe oriny. Inona fa samy teo anisan'izany isika rehetra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, soraty eo am-ponay ny lalànao mba ho anisan'ireo olona masina andova ny fanjakanao izahay. Ampio izahay, Tompo, iaina amin'ny lalànao, mandra-piavinao eny amin'ny raon'ny lanitra amonjy anay. amin'ny anaranao jesosy eo no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Antsany marina amin'ny finoana.
Narira izay ni utunga pankatu ku pankatu retenisu izay manu vanifu faizai rachizai isanyandu vanira
VR boîte postale Fitunzato Antananarivo Raikemzato.
Feu ni piaino.
Feu ni piaino.
ny fifaliana ho anay ny miarabanao mpanaraka ny onjapeon'ny radio advantiste iraisam-pirenena lay feo ny fanantenana amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa. Eto izay dia mamerina fisaorana manokana ho antsika rehetra tsy hankanavaka mihitsy na eto Madagasikara na ny ivelany izay nanaraka ny alasaro ny faminaniany baiboly. Fandarana manokana no karakarain'ny fohibeny radio advantista iraisam-pirenena ary nalefa tamin'ny teny pirenena samihafa manero an-tany. Betsaka ianareo no nametraka fanontaniana ary tsy maintsy ho valiana tsirairay izy ireny. Fa misy ireo fanontaniana izay hitovizany maro, dia ireny fanontaniana ireny a no ezahantsika ho valiana miaraka amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ampifandimbiasintsika eto a ny fahamalinan'izany na ampirahana amin'ny fijoroanao vavolombelona izay nalefanareo. Betsaka aminareo no te alala amin'ny atsipirihany kokoa mikasika an'ilay hoe AWR, dia atombokontsika amin'izay ary ny famalina ny fanontaniana. Fanontaniana voalohany dia hoe inona moa ny fanalavana n'ilay hoe radio AWR? Ny hoe AWR dia Adventist World Radio, izay ny dikany, na radio advantista mandrakotra ny tany na manera an-tany. Lazaina koa hoe radio advantista iraisam-pirenena, mitovy amin'ireny BBC sy ny RFI sy ny La Voix de l'Amérique, radio Vatican ireny zany a ny statut momba azy ity, zany hoe alalana iraisam-pirenena no afahanay mandrakotra an'izao tontolo izao mitovy amin'ireo radio iraisam-pirenena ireo. Ny antony fisiny moa ary ny antony nananganana azy voalohany dia ny afahana mitory ny filazantsara any amin'ireo faritra izay tsy tafiditry ny kristianina mihitsy, tany amin'ny faritra anisan'ny silamo, ny faritra niny firaisana sovietika teo aloha iny, ny tany Chine, tany Vietnam sy ny maro hafa, ny any Inde koa. Amin'izao fotoan'izao dia be dehibe ireo faritra ireo no efa tafiditry ny tongotra kristianina. Fa namaky ilay voalohany tamin'izany toerana izany dia ny onjam-peon'ny radio AWR nanomboka tany amin'ny 50 taona lasa izay. Fantaniana faharoa dia ny hoe inona ny mahasamihafa ny radio AWR amin'ireo radio FM eto an-toerana? Tena tsara ity fanontaniana ity. Misy ny antsoina hoe mission statement na déclaration de mission na hilazalazana ny iraka ampanaovina ny radio anankiray. Amin'ny maha radio iraisam-pirenena azy a dia tsy maintsy misy ny anaran'ny tompony ilay radio, izay no hanononana ilay hoe advantiste na koa hoe radio vatican na koa hoe la voix de l'amérique sy ny sisa. Manana ny iraka nampanaovina azy ity radio ity dia nitory ny afatry ny filazantsara amin'ny teny pirenena samihafa sy amin'ny fomba samihafa izay ahafahana manatratra ny olona any amin'ny toerana misy azy manero an-tany. Izay no mahatonga anay mampiasa teny pirenena mihoatry ny zato ho fampiarana izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:10 andininy fahenina sy ny fahafito ao anatin'ny fitorianany afatry ny anjely telo. Fanontaniana manaraka dia ny hoe iza ny tompony, ny tompon'le radio AWR izany? Ny fohibe ny fiangonana advantista any Etazonia mivantana no tompon'ny AWR. Izy ireo koa no mpanapa-kevitra momba ny fomba fiasa rehetra, satria tsarovy fa misy lalàna iraisam-pirenena izay voarakitra ao anatin'ny antsoina hoe cahier de charge, ary tsy maintsy ajain'ny radio tsirairay avy ny radio iraisam-pirenena. Tahaka an'izany koa ny radio lokal eto an-toerana nge dia manana cahier de charge koa mahakasikasy tsirairay. Dia ny radio advantista iraisam-pirenena ity izany a dia manana cahier de charge ny fanarahana tany amin'ny firenena mikambana miandraikitra momba ny fanomezana lisansa ho an'ny radio iraisam-pirenena tsirairay. Ny radio AWR dia mametraka solotena sy mpamokatra fandarana mba hanomana ny fandarana mifanaraka amin'ireo teny pirenena marobe izay ampiasain'io radio io. Radio anankiray a fa mampiasa teny pirenena marobe. Anisan'izany zany a ny fohibe famokarana fandaran'ny AWR aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ka tsy atỳ Madagasikara akory ny tompona andraikitra voalohany mikasika ny AWR fa solotena no aty izay mamokatra ny fandarana amin'ny teny malagasy. Iza no miandraikitra an'izany eto Madagasikara? Izay indray ny fanontaniana manaraka. Iza no miandraikitra an'izany eto Madagasikara? Ampanetretena tompoko no tsy maintsy hamaliana ny fanontaniana. Ny tenako izany a Elion Andriamitantsoa, za mivantana ny solotena ofisialy ny radio AWR atony faritry ny ranomasimbe indiana. Raha misy fanontaniana na fiara-miasa na fanamariana mikasika ny AWR dia tsy mivantana ny numero 034 06 787 62 na ny 033 07 170 60 033 07 170 60. Mampalelo moa fa tahaka ny zavatra rehetra tsy atao magaga zany a, de misy de misy ny misandoka, misy manome fanazavana diso, fanazavana tsy marina mihitsy mikasika ny asanao tahaka an'izany koa ny anay. Ka raha misy fanontaniana na fanazavana mikasika ny radio AWR dia atsoy mivantana izahay. Ny fanontaniana manaraka dia ny hoe inavy ireo fomba ahafahana miaino anareo ny radio AWR izany, inavy ireo fomba ahafahana miaino anay izany. Ny voalohany a tena ampiasainay a dia ny podcast, zay mampiasa internet, afaka mampiasa fitaovana mifandray amin'ny internet tahaka ny ordinater na ny telefona, dia afaka miaino anay tsy tapaka amin'ny teny pirenena rehetra ampiasainay, tahaka an'izany koa ny iTunes amin'ny reto roa ireto awr.org. ny manaraka feofanantenana.org. misy koa ny application zay afahanao miaino anay mahafantatra amin'ny atsipiriany mikasika anay a, ary mora de mora ny maka azy ao anatin'ny Apple Store na koa ny Play Store. AWR 360 no anarany, AWR 360. Reto koa ny fomba hafa ampiasainay, eo ny ondikorta. Ary misy manontany maninona ireo no afaka mampiasa ondikorta maneran-tany alalana iraisam-pirenena na ny frekansa na ny fafana manao an'izany. Zay no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao mihitsy ary mampiasa fampelezam-peo matanjaka ondikorta. Misy anankiray any Guam, nosy anankiray dia any no mandrakotra ny faritra Inde sy Azia iray manontolo, ohatra anankiray zay. Fa miara-miasa koa amin'ireo fampelezam-peo iraisam-pirenena hafa izahay amin'ny fampielezana an'izany manerantany. Ary anarivo ny anarivony maro ireo radio FM miara-miasa aminay manerana an'izao tontolo izao. Anisan'izany ireo radio FM eto Madagasikara, misy radio FM zay an'ny fiangonana advantista ary misy tsy advantista mihitsy, kanefa maniry ny andefa ny fandaran'ny radio AWR dia mandefa azy. Fa mpiara-miasa aminay amin'ny fandefasana ny fandarana ireny radio ireny, ny fandarana amin'ny teny malagasy ihany anefa no alefan-dry zareo. Fa tsy ny FM eto toerana akory no tompona andraikitra mahakasika ny fandaranay. Marobe nareo no mametraka fanontaniana mahakasika an'ireo fandarana alefanay any amin'ny radio FM manaiky ny andefa azy. Tsara ny alalantsika izay mbola tsy mahalala fa ny radio AWR no radio fananan'ny advantista zay niasa voalohany taty Madagasikara. Talohan'izay dia efa nisy ny fandefasana ampahana fandarana isan-kerinandro tao amin'ny radio nasionaly malagasy zay mbola mitohy hatramin'izao. Fandarana antsoina hoe ny feo ny faminaniana. Ny namana Kaleba Ndretsikivy no miandraikitra azy. Tany amin'ny taona 1975 no nanomboka nandeha mazava tsara taty Madagasikara ny onjapeon'ny radio AWR avy any ivelany. Taoriana kelin'izay a dia nanomboka nandeha koa ny radio FM tao Ambositra, tany nisy ny radio FM voalohany an'ny advantista, saingy ny fitaovana nampiasain-dreo zany a dia mbola artisanal, zany hoe emetteur namboamboarina zany izy a, tsy manara-penitra, kanefa dia mijanona tantara zany ezaka nataon-dreo zany a. Rehefa hitan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny AWR dia noraisin-dry zareo ary noterizina any amin'ny fohibe ny fiangonana advantista maneran-tany any Etazonia zany emetteur artisanal izany a, ary natakalo fitaovana manara-penitra. Dia zay hitantsika ao Ambositra amin'izao fotoana izao. Mariana moa fa ny radio AWR dia tsy mpiandraikitra ny radio FM akory fa satria mpiara-miasa aminay izy ireo a, de rehefa misy ny fahafahana manampy de manampy zahay, rehefa tsy misy moa de atao akory. Zay no antony nafahana nanome fitaovana feno ho an'ny radio FM tao Ambositra. Takan'izany koa ny radio FM Oasis Antananarivo tamin'ny taona 8/17/17 nanomboka nanao fanentanana zahay niaraka tamin'ny federasiona Madagasikara fovoany ny tety fiangonana mihitsy isan-kerinandro hanentana ny mambra mba hifanoana amin'ny fananganana an'izany radio FM izany. Tamin'ny taona 5/17/17 dia efa nanomboka novidina ny fitaovana. Tamin'ny taona 2000 dia nanomboka nandeha ny radio Oasis voalohany teto Antananarivo, asatria tsy mbola nanana trano mihitsy izy ireo mba hahafahany mamokatra fandarana sy mandefa n'izany. Dia taty amin'ny Union no nampindrana studio nandritra ny 10 taona voalohany. Nozaraina roa ny studion'ny radio AWR tamin'izay fotoana izay a, dia napetraka tao amin'ny ilany ny radio Oasis nandritra ny 10 taona ary taorianan'izay a vo navita studio tena ho azy izy ireo, dia ny studio zay mbola misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fanindran-dalana tamin'izy ireo taoriana kely ny fotsiny a ny radio Antso ny filazantsara Antala, zay ny radio advantista voalohany any amin'ny faritra avaratra iny. Koa satria moa tsy namoaka lisansa vaovaontsony ny fanjakana, dia raha te hanana radio ny any faritra hafa de extension avy amin'ireo radio efa misy no atao, de zay no antony fisin'ny extension. Te hanana radio ireo any amin'ny faritra dia izay ny vaaolana fahany manana radio, dia ny fanaovana extension avy amin'ny radio efa misy. Ny radio Antso ny filazantsara any Antala ohatra no nanaovana extension mba hahafahantsika manana radio any Antsiranana renivohitra, radio Antso ny filazantsara ao Antsiranana. Dia misy koa tahaka an'izany any Nosibe Elville, radio Antso ny filazantsara any Nosibe Elville, dia radio Antso ny filazantsara koa any Andapa. De takan'izany koa ny an'ny radio Oasis te anana radio FM ny any Fianarantsoa, dia ny extension radio Oasis nafahany izy ireo manana an'izany. Takan'izany koa ny Tomasina sy ny maro hafa. Fa anterina ihany a tsy ny radio Adventiste RSA-pirenena na ny AWR akory ny mpiandraikitra andro FM ireo, fa ny federation misy azy avy, fa mandefa ny fandaranay adiny ray isan'andro fotsiny izy ireo izay soranay azy ireo be dehibe. Ary izay no antony natonga ny radio AWR nanome fitaovana manara-penitra ho an'ireo faritra enina dia Besalampy ho an'ny any amin'ny faritra Majanga, any Tuliara ho any Tuliara, Fianarantsoa ho an'ny Fianarantsoa, any Tomasina ny any Tomasina, any Antala ny any faritra Antsiranana, ary any Antsirabe ho an'ny Federation Madagasikara fovoany. Fitaovana mahatratra hatrany amin'ny 5 taonina avy, zany hoe hatrany amin'ny pilona, ny emeteur, ny faisceau, ny fitaovana ao amin'ny studio, hatramin'ny panneau solaire. Ary ireo no radio voalohany mandeha amin'ny herin'ny masoandro eto Madagasikara. Ireo radio enina ireo no mandeha amin'ny herin'ny masoandro manontolo, na ny aty amin'ny studio na ny any amin'ny emeteur. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola fanirinay ny hanome fitaovana tahaka an'ireo ho an'ireo radio FM Adventista izay mbola tsy nahazo, fa dia eto ambavaka ny fahafahanay manohy an'izany. Anisan'ny fanitarana ireo teny pirenena ampiasainay ny nanomezana fitaovana manokana ho an'ny namantsika ao Maurice, fitaovana izay hahafahana mamokatra fandarana amin'ny teny kreola. Ny fantaniana manaraka dia ny hoe mandefa fandarana ao anatin'ny Facebook ianareo azo jerena fotoana rehetra ve zany? Eny tompoko, ao amin'ny page Facebook AWR feo ny fanantenana, izay moa izany no ahitanao ny fandarana rehetra. AWR feo ny fanantenana dia ahafahanao miaino sy mamerina miaino maka maimaim-poana ny fandarana amin'ny fotoana izay tianao ianoana sy amin'ny fotoana tianao akana azy. Ary efa narivony maro ianareo a nefa maka tsy tapaka an'izany isan'andro manerantany. Takan'izany koa ny YouTube, ao amin'ny YouTube misy chaîne YouTube ahitanao ny fandarana rehetra mandeha amin'ny radio AWR amin'ny teny malagasy, AWR MLG zay no anarany, AWR MLG. fantaniana manaraka dia ny hoe betsaka ireo radio fm ti andefa ny fandaran'ny radio awr satria mahasoan'ny olona aty amin'ny faritra ireo fandarana izay vokarinareo ao, tahaka ny fahasalamana, ny fandarana ho an'ny tantsa, ny fianakaviana sy ny sisa. Inona tompokoa ny fehpetra ahafahana manao an'izany? Izay ilay fanontaniana. Tsotra, miantso anay na manoratra aty aminay dia miresaka isika. Fanontaniana manaraka, inona no atao raha te hahazo ny fandarana alasaro ny faminaniana? Inona no atao raha te hahazo ny fandarana alasaro ny faminaniana? Ireo roy rehetra nomena ianao teo a dia mbola ahitana azy ireo. Azo zaraina tsara le izy a, ny sarany transfera ihany no alohanao. Anjaranao zany mividy ny fitaovana ho asiana azy a, tahaka ny karta SD ohatra. Zany hoe le fitaovana kely, le karta kely ampiasaintsika amin'ny radio karta na atsofoka amin'ny telefona zay le karta SD. Ka tsara raha ilay 32 giga ary tena marika tena izy no vidianareo. Io 32 giga entinareo aty io a dia ahafahanareo mahazo zavatra be dehibe ankoatran'ny alasaro ny faminaniany baiboly. Na ho antsika izay mahay mamaky teny aza dia be dehibe ny mila an'izany, te hiaino satria sady te hiaino no mitondra fiara ary azo alefa ao amin'ny fiangonana koa izany. Reto avy ny zavatra azonao henoina atsofoka ao anatin'ilay carte SD 32 giga. Eo aloha izany ny herinifanandrina ray manontolo. Tena ilainao ny herinifanandrina satria mba tsotratra n'la fampianaran-diso sy ny faminaniana sandoka amin'izao fotoana izao dia ilainao miaino ny boky herinifanandrina. Tahaka an'izay ihany koa ny dia ho eo amin'i Kristy. Misy ny baiboly ray manontolo hatrany amin'ny genesis ka hatramin'ny apokalipsy koa mbola azontsika ampidirinao. Ankoatr'izay dia misy konferansa karazany be dehibe aho, fianarana momba ny apokalipsy sy daniel sy ny sisa. Mbola atsofoka eo koa ireo fandarana tena tianao mandeha eto amin'ny radio awr santionana izany no alefanay ao a, fandarana momba ny fambolena, ny fiompiana, ny fandarana momba ny fanabeazana, ny fandarana mikasika ny fahasalamana, fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana sy ny sisa. Ny antony dia tsara ny ampiasana ny reny rehefa manao asa fitoriana ny filazantsara isika. Ny mikasika ny fampandrosoana aloha matetika no tian'ny olona enoana izay vao miditra any amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Fanontaniana manaraka, inona no atao raha te hianatra baiboly manokana ankoatra ny mandeha amin'ny fandarana? Efa lazainao ireo roy ahafahanao mianatra baiboly manokana: feo fanantenana .org. Izay ilay roy, feo fanantenana .org. Site zany izy hoe ao anatin'ny application AWR 360 koa, AWR 360 dia ahafahanao mianatra na amin'ny video na amin'ny audio ao daolo ny fandarana rehetrarehetra amin'ny teny pirenena 30 mahery. Ary efa ho tafiditra ao tsy ho ela akory andro vitsimonja ho azonao enoana somatsara koa ao anatin'io AWR 360 io ireo fandarana alasaro ny baiboly amin'ny teny pirenena rehetrarehetra, anisan'izay ny teny malagasy. Ny fanontaniana farany dia hoe inona no ataonareo ho fanamariana ny 50 taona ny radio AWR manerantany ary ny 50 taona nampiasana ny teny malagasy ao anatin'ny radio AWR? Tsotra ny valiny, fanaovana asa fitoriana amin'ny fomba manokana izay mandrakotra an'izao tontolo izao. Anisan'izany ny fitoriana ny afatry ny anjely telo ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly. Misy video io a, misy audio. Tsy hoela dia ho azonao koa ny video. Dia iraina ny tompo fa be dehibe ny vokatra nytapitrisany mihitsy manerantany fa ny mpiasa ijinja tompoko ny vitsy. Anisan'ny ho fanamarinan'io 50 taona ny radio AWR koa ny fanaovana application ahafahanao mianatra mitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona sady misy fianarana avetrany ao anatiny. Hatramin'ny fanontaniana sarotra rehetra ao amin'ny baiboly, ahoana ny famaly azy? Ahoana ny fomba fanatona olona anankiray a izay manahirana anao no miresaka aminy hitoriana ny filazantsara? Hatramin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny atsipiriany dia ao, ary ny fampiarana avetrany ny fanatrarana an'ireo olona izay tianao hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona. Izay ilay antsoina hoe cellphone evangelisme. Efa nitaonany maro no nanomanany radio AWR an'izany eo anivon'ny foibe any Etazonia, ary efa miasa izany, efa be dehibe ny nandray fiofanana, efa manalina manalina ny olona izay efa nianatra sy mampiasa an'izany. Azonao ampiasaina avy hatrany ilay izy. Fa raha misy fanontaniana dia miangavy ianao hanontany anay avy atrany mba tsy hodika teny ny tonga any aminao fa nyvali teny mivantana. Efa eo ampamitana aingana dia aingana ny teny malagasy miaraka amin'ireo teknisianina ao amin'ny fohibe any Etazonia zahay amin'izao fotoana izao a ho antsika izay te hahita sy te hampiasa ny teny malagasy amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefonina entin-tanana. Be dehibe koa ireo nangataka hoe inona no ataonay fa te hiara-iasa aminareo zahay, dia tsotra ny valiny, miantsoanay mivantana fa be dehibe ny fahafahantsika miara-miasa. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany tamin'ny fanarahana an'ireo valim-panontaniana ireo a. Raha misy mbola fanontaniana tianareo atao a dia alefa saotra any an-trany, alefa saotra any an-trany amin'ireo larana telefonina na alefanareo messenger amin'ny AWR malagasy na alefanareo amin'ny adresy mailaka awrfeofanantenana@gmail.com awrfeofanantenana@gmail.com. Izay no elafa dia manao mandra-pionao amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso.
Cristiana Piro si pituru matiana Canefa Mudu miafna fatal da ul sauretiza
Manuva Iberena fatizan Nure tsuntu pona
Sireua neringiara sitununina Fai fai giagan fiaramu
Manuva, Iberena fatizan nure tsuntu pona Pandore deusi bakunia samba fiatom di fiendunena
Manaratu nu asa intumpa tau kade La samanzun nuyana
Nazaire no avil rufazalana Salubre mien fananana
Uvaile la kulusha ni jawira in mawani vija
Jautire nuonsfala ni malaki mnibere na zodeja
AWR
Telephone 033 37 106 13
034 06 797 62
Tu pazo masonero zukitsika sasany Eo antitra finoana mahainy asany Kanefa mampiasa vola mba maizina tampoko tsotra izao
Manuva, miverina fatizan kuna tsuntu pona
Mifaninana mzava tsisi antuni Mandava vala nunju mba kantuni Kanefa, rani tantuni de akachane de nava uva
Manuva Tizan le tizan kuna tsun tukwana Azatis jayanona misafakana miyeni jambayitana
Tiza hain tap tu tapananata Fanu teren mifanay
Mbae nure, mba mengare Sete yara kubo hujo na veire tuwavana Mba manu
Zawira in mawani vija
izay lay ino zany fanantinana
andore teo simbakonia samba fiotaony fiangonana
manarato no asainy tompataoka de lasa manjono ianao
miverere mibebatsy ho lanitro ra ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsy ane ny tompo ananatra nyse
mazaure izay ny ekena fefavidiny ranony tompo ane ana
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana sotran'andriamanitra isika fa tafahoana eto indray amin'ny fiaraha-mianatra mandalina ny soratra masina ny alasaron'ny baiboly no ny farana ny famelabelarana mitohitoy fa ny fandalianantsika ny ten'andriamanitra no tsy maintsy ho tohiny izany dia izy tokoa ny famaliana tsy kelikely amin'ny endrika fandalinana ny tenin'andriamanitra makasika an'ireo fanontaniana rehetra izay nalefanareo taty aminay marobe tena marobe nareo hatrany velany eto madagasikara no mangataka ny rakipeo manontolo ny alasarony baiboly akoatra ny fahafahana maka an'izany ao anatin'ny site awr feo fanantenana org akoatr'izay a rehefa marobe nareo ny maka an'izany a dia azo alaina tsara zany a ao anatin'ny pejy facebook ny awr awr feo ny fanantenana zay no anarany awr feo ny fanantenana azonao tokony makan'izany ao anatin'ny youtube chaîne youtube awrmlg awrmlg ho anao zay tsy afaka miditra amin'ireo lafin'ireo mihitsy a ary tiakan'izany amin'ny alalan'ny fametrahnany zany ao anaty carte sd na ao anatin'ny flash dia miangavy ianao hanoratra ty aminay amin'ny alalan'ireo telefonina zay nalefanay na miantso anay mivantana zay no ela fa hiroso amin'ny fandinianany ten'andriamanitra isika ny mikasika ny bokyny lalàna zay no lohateny resintsika amin'ny tian'io ity move efa nisy toejavatra nitranga teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny fiainany fianakavianao zay na tonga fiovana tampoka ho amin'ny tsara teo amin'ny fianakaviana na teo amin'ny fiainanao manokana toe zavatra tahakan'izany tokoa no nylalovan'ny firenen'ny israely tamin'ny fotoana nanjakany josia mpanjakan'ny joda izy ary nanjaka raiky amin'ny telopolo taona tany amin'ny taona sivy ambe efapolo sienjato ka hatramin'ny taona sivy sienjato talohan'i kristy nisy zavatra niseho teo amin'ny fahavalo ambe folo taona nanjakany izay nanova tanteraka ny tantarany vahoaka an'andriamanitra farafakeliny tao anatin'ny fotoana voafaritra izao ny vakintsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amroapolo andinny fahavalo mpanjaka faharoa toko faharoa amroapolo andinny fahavalo dia hoy ilikapy soronabe tamin'ny safana mpanoratra ny bokyny lalàna dia hitako tao an-tramin'i jehovah izany hoe voatahiry elabe tao ty boky ity dia izao ny toyny dia natolotry hilikahany safana ny boky ka novakiny dia toy izantsika eo amin'ny andinny fahafolo avy atrany ary safana mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe misy boky nomeny ilikia mpisoronahy dia novakiny safana teo anatrehn'ny mpanjaka ny boky andiny firaika ambe folo ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao anatin'ilay boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy dia izao mivakintsika eo amin'ny mpanjaka faharotoko fatelo amroapolo andinny fatelo mpanjaka farotoko fatelo amroapolo andiny fatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatoa ny teniny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky izany ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Nisy fitotonganana ara-panahy teo anivon'ny zanak'Israely, ary rehefa nahitan'ity boky izay tsarapirina tany ho an'ity izy ireo dia nitondra fanavaozana ara-panahy lehibe teo amin'izy ireo izany. Tatsefrika dia nisy antokom-pinoana ngeza be, tena ngeza, rehefa namaky ny boky hery mifanandrina izy ireo dia nampiova azy tanteraka hanaraka ny fahamarinana izany. Ny boky hery mifanandrina moa dia tsy baiboly fa kosa mirakitra ny tantara ny fiangonana hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ireo fotoana nisiany fanenjehana mipaka hatrany amin'ny fiavian'i Jesosy. Mirakitra manokana ny adina tre ny fiangonana protestanta izy io, izay tokony ho fantatsika rehetra mihitsy ary mampijoro antsika amin'ny fahamarinana eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ireo ny lanitra. Efa vitanay rakipeo koa izy io a, ary azonao alaina ao anatin'ireo roy na ny site web izay efa nomenay teo. Mba fantatrao moa ty boky ny lalàna izay nipirina ela be ity ary hita indray tsinona fa ny boky ny Deuteronomy izay very tsy hitany vahoaka nandritry ny taona maro. Dia izao novakintsika ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany takila efatra amby roapolo sy telonjato. Patriarka sy Mpaminany takila efatra amby roapolo sy telonjato. Voatohina fatratra ny fony Josia raha nandre ny fananarana sy ny fampitandremana no vakiana voalohany taminy izay voarakitra tao anatin'io boky soratanana efa konka io izy. Hatramin'izay dia tsy mbola azo ny an-tsaina velively ho mazava tahaka an'izao ny filazana mivantana ny amin'ny nametrahany tompo teo anoloan'i Israely ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Misy fanomezatoko betsaka nomeny tompo voalaza ao amin'ilay boky mikasika ny faniriany hamonjy amin'ny fomba rehetra ireo izay mametraka tanteraka ny fitokiany aminy. Fa tahaka ny nanafahany Israelita tamin'ny ziogany egiptianina no hataony amin'nykery koa amin'ny famerenana azy ho amin'ny tany nampanantenaina sy amin'ny fametrahana azy olohan'ny firenesamihafa. Tsy nanovany marina ny fahelam-potoana riavana. Na dia tsy hita nandritry ny fotoana ela azy io boky io dia tsy nampihena ny tombambidi ny afatra voarakitra tao anatin'izany, ary indrindra tsy nanovany fotokevitra ilay andriamanitra nanomen'ireo afatra mazava voarakitra ao anatiny. Mpirofony izany, rehefa nampiatra izay voalaza tao anatin'ny zanak'Israely nanomboka tany amin'ny mpitondra dia nitondra fanavaozana lehibe na raha ny fitahiana misongadina avy amin'andriamanitra izany. Lesona lehibe ho antsika koa izany. Andriamanitra tsy miova ary miazona hatrany ny teny fampanantenana izay efa nomeny, fa isika ny miova ary mampalahelo fa isika indray aza ny te hanova izay voalaza ny ten'andriamanitra. Isika ny mila miova manaraka ny tenin'andriamanitra raha tiantsika ny azo ireo teny fampanantenana rehetra, ireo fitahiana rehetra izay efa nampanantenainy ho an'izay makato. Ry mpiara-mianatra namako, tsy nanova n'andriamanitra sy ny sitrapon'ny fahelam-potoana, averina ihan' izay. Tsy mila mizazoro ny tenin'andriamanitra fa mandrakizay tahaka azy izany. Isika ny mila miova hanaraka ny toromarika nomeny. Izay ny lesona lehibe raisintsika eto. Hitantsika eo amin'ny toko manaraka rehetra fa nikatsahan'ny mpanjaka Josia fatratra ny tandrina ny lalàn'andriamanitra sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Azonao vakiana manontolo ao amin'ny mpanjaka farotoko fatelo amby roapolo. Ary raha vakianao tokoa anie izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy, anisan'izany eo amin'ny Deuteronomy toko fa efatra, ny toko fa enina, ny toko fa folo ary ny toko fa raika ambin'ny folo, dia ho gaga ianao fa ampy bebaka tokoa ny firenena iray manontolo manomboka ny ampitondra zay voalaza ao anatiny. anisan'izany zay voalaza Deuteronomy 24:17. Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah Andriamanitra ao ka hita azy raha mitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha vakinao ny eo alohan'izay a dia hahitanao teny fikasana na teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Fa rehefa miemotra ianareo, izany hoe mandeha lavitrahy ianareo, ka any ianareo no mahatsiaro te hiverina amiko ary hitady ahy amin'ny fonareo rehetra, dia ho hitanareo aho. Ary izany dia teny fampahirezana ho antsika izay lasa nandeha lavitra an'Andriamanitra. Ary marobe ianareo no te hiverina rehefa avy nandrehany iny ala saro ny faminaniany baiboly iny. Be dehibe mihitsy nanoratra taty aminay. Fampahirezana ho anao izany, miverena. Miverena ary aza matahotra olombelona mijerean' Jesosy tompony finoanao sy mpanefa azy ilay niantso anao hiverina. Fa vonona ny andray anao izy. Aza matahotra. Aza matahotra ninninina ary aza matahotra n'iza n'iza fa karakarao ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra satria efa akaiky ny fiavindrainy amin'ireo ny lanitra. Rehefa nanao fanavaozana Josia dia tafititra tao anatin'izany ny fanadiovana sy ny fanesorana ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Jodia sy ny tany Jerosalema. Izany hoe tsy fiovana raha-pihetse-po fotsiny ilay fiverenana amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy misy fiovana, misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisina hiova amin'ireo toejavatra izay nampiemotra. Raha vakinao ny bokyny Deuteronomy dia feno fampitandremana anatranatra mikasika ny tsy tokony anarahany zanak'Israely ny fomba n'ireo firenena manodidina azy. Ary lesonao antsika izany tokony hitandrina isika amin'ny heri miasa mangina avy amin'ny manodidina sao manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Mila mitandrina isika. Nataon'Andriamanitra ho firenena masina ny zanak'Israely, kanefa tsy mba nitoetra ho tahaka an'izany fa nanao maromaritra iraisana. Tandre hoe maromaritra iraisana io a amin'izao tontolo izao, na dia nihevitra ny tena no tsy mila fanampiana aza matetika satria hoe ampy azy Jehovah. Misy toe zavatra tena mifanipaka ao anatin'ny fiainany, fitaka mampididoza izany ary lesona ho antsika. Hitay ianao anie Jehovah mifanapa-kevitra ho raisinao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.